Filma Paradīze 89 uz ekrāniem nonāks nākošajā nedēļā. Mēs jau uz plakātiem redzam tādas četras bižēnas meitenes no apmēram 7 līdz 11 gadiem. 80. gada beigas ir arī jūs pašas bērnības laiks. Cik lielā mērā tā filma ir autobiogrāfiska?
Filmas stāsts ir balstīts uz manām bērnības atmiņām par laiku, kad man pašai bija 9 gadi, līdzīgi kā filmas galvenajai varonei. Un līdzīgi kā filmā meitenes, arī es kopā ar savu māsu, mēs devāmies uz Cēsīm, gan filmā tas netiek minēts šis nosaukums, kas tā pa pilsētu, bet mēs devāmies uz Cēsīm, lai pavadītu vasaras brīvlaiku, kā jau daudz bērnu to dara. Un piedzīvojām daudz dažādas lietas, šo Baltijas ceļu, šo neziņu, daudz notikumus, kuri filmā tiek izspēlēti. Tādēļ varētu teikt, ka daļēji tas ir autobiogrāfisks stāsts, jo pamatā ir šīs bērnības atmiņas, bet es nevaru likt roku uz sirds un teikt, ka tas pilnībā ir vārds vārdā tā, kā tas bija realitāte, jo dramaturģija pieprasa savu un ir arī daži stāsti, teiksim, mums ir tāds lietuviešu puiša Jonasa stāsts, kurš ir aizguvis, tā teikt, savus pirmsākumus vienas mana kolēģa, arī kinomākslinieka Alda Meinarta dzīves stāstā, bet viņš savukārt vienkārši ir filmas vajadzībām smuki pārtransformēts lietuviešu puišu stāstā.
Lietuviešu puises ir jaunietis, kas bēgaļo no milicijas tādēļ, ka viņi grib iesaukt armijā.
Jā, tieši tā viņš ir atsūtīts pie sava tēva drauga uz Latviju, lai tur pie viņa, pie krieva, viņš varētu mierīgi slēpties un jā, viņu neiesauktu armijā.
Bet tomēr filmas centrā ir šī 9-gadīgā Paula, kura, vismaz man skatoties mazliet iepriekš pirmizrādes vēl bija tāda iespēja redzēt filmu, man radās sajūta, ka pašai Paulai svarīgāk par visiem šiem atmodas notikumiem, kuri vienkārši sagadās, ka notiek tajā pašā laikā, ir tomēr svarīgāk šīs draudzības, tas, kas notiek ar viņas vecākiem vai viņas vecāki nešķirsies gadījumā. Ko jums bija vissvarīgāk izstāstīt caur šo filmu?
Filmas pamattēma manā skatījumā ir brīvība un brīvība gan personīgajā ziņā, gan valstiskajā. Paula pirmo reizi izbauda šo brīvību, kā ir būt bez vecākiem, būt prom no mājām tik ilgi, dzīvot tik ilgu laiku tādā draudzībā ar meitenēm un iejusties, kā ir būt pieaugušam. Viņai šī brīvība paver jaunus ceļus viņas personības izaugsmē un, protams, līdz ar to arī daudz visādas nerātnības un aizliegtās lietas un arī to sajūtu, ka varbūt tiešām dzīve bez vecākiem, varbūt, ka viņa pat ir ļoti ideāla dzīve. Turpretīm vēlāk, protams, kā mēs atklājam, viņas domas mainās un tālāk jūs redzēsiet, kā tas filmā būs. Bet otrs šis aspekts, jā, šis valstiskais brīvības aspekts, kurš darbojas varbūt vairāk kā fons, bet tomēr iezīmē laiku, kad mēs Latvija arī līdzīgi kā bērns esam šajā ceļā uz mūsu neatkarību. Arī varbūt brīžam ļoti bērnišķīgi sparam šos soļus pretīm tai, bet beigu galā mēs šo brīvības panākam.
Var just, ka jūs to filmu esat veidojis ļoti personīgi caur savu pieredzi, savām atmiņām, bet man bija jādomā, kaut arī tas ir arī manas bērnības laiks, bet cik labi jūs prāt ar šo filmu spēs identificēties šodienas bērni? Vai viņi spēs saprast, kāpēc ir tik liels pārdzīvojums par saplēstām kaprona zeķibiksēm vai kas tas ir par lietuviešu puisi, kas tur no kaut kā slēpjas un bēguļo?
Veidojot filmu, jau pirmsākumos es, protams, domāju par to, ka viņa galvenokārt ir domāta šiem mūsdienu bērniem, bērniem, kuri tādu pasauli kā viņu vecāki nepazīst. Un šis bija viens no iemesliem veidot šādu filmu, lai viņiem mazliet parādītu, kā tad viņu vecāki dzīvoja, kad viņi bija tieši šajā vecumā, kā ir mūsdienu bērni. Kādas bija viņu problēmas, kādas bija viņu intereses un ar kādām tiešām situācijām viņi saskārās un kā tajās reaģēja. Tomēr es arī apzināti veidoju šo filmu tā, lai uz to kopā dotos vairākas paaudzes, lai tā būtu gan mūsdienu bērniem, kopā ar vecākiem un vēlams arī ar vecvecākiem. Jo, protams, daudz lietas filmā mēs apzināti neskaidrojam, jo tad, ja mēs skaidrotu, tad tā būtu varbūt kaut kāda populāra zinātniska vai izglītojoša filma par 80. gadiem. To mēs apzināti nevēlējāmies. Līdz ar to daudzas lietas, protams, mēs neskaidrojam, un es ļoti ceru, ka pēc filmas noskatīšanās šis dialogs starp paudzēm turpināsies, šis dialogs gan par to, ko viņi nesaprata, piemēram, kas ir Ļeņins vai tieši tā, kā tas varēja būt, ka veikalā vienā dienā nekā vairs nebija. Nu, tādas lietas es tomēr atstāju vecāku ziņā, un es arī ļoti ceru, ka vecāki ar saviem bērniem pēc filmas noskatīšanās parunās arī par tām vērtībām, kas bija tolaik svarīgas, kas, manuprāt, ir šodien vēl vairāk svarīgas par šo brīvību, par piemēru varbūt tam, kā pieaugušie tajā laikā tomēr spēra šos soļus par tiem neatkarībai un par to, ka ja tev kaut kas ir svarīgs gan personīgā, gan valstiskā ziņā, ka tam pretīm ir jādodas un jācīnas par to. Nu, katrā ziņā es ceru, ka šis dialogs turpināsies un mēs būsim vienkārši ļoti labs laika pavadīšanas veids ar tādu pēcastīti turpmākai sarunai.
To 80. Gada dvaši, par ko jūs runājāt, jūs arī ļoti, ļoti rūpīgi esat filmā mēģinājuši rekonstruēt dažādās detaļās no veikalu letēm un kafejnīcām ar roku rakstītām cenuzīmēm līdz aerobikas klipiem televizorā un līdz sīkākajai apģērba detaļai. Daudziem no mums šķiet, ka tas laiks vēl bija diezgan nesen, daudz no mums to ir piedzīvojuši, bet cik reāli viegli bija rekonstruēt to estētiku, tad, kad jūs tam ķērāties klāt?
Nu, mēs tam piegājām ļoti apzinīgi, ne tikai atmiņās balstījām šo vizuālo tēlu, mēs arī, protams, bijām arhīvā un izskatījām visus, ja mums pieejamos arhīvu materiālus, lai atkal atsveidzinātu šīs lietas, skatījāmies fotogrāfijas, vecos žurnālus, nu, katrā ziņā mēs ļoti atkal atgriezāmies tajā laikā, lai izpētītu visu līdz sīkumiem un ļoti vēlējos filmā tiešām darīt maksimāli pietuvināt šo laiku, pietuvināt vizuāli, lai būtu tā sajūta, ka mēs tiešām tajā atgriežamies.
Bet cik viegli vispār ir atrast priekšmets no tā laika, jo tas vēl ir salīdzinoši nesens laiks, par kuru daudzi nedomā, ka tas ir kaut kas vērtīgs, kas būtu jāsaglabā vecās sekcijas vai dīvāni, tik mēsti ārā vecie džemperi, vecās kurpes, tie paši vecie radioaparāti. Vai tas arī bija izaicinājums atrast visus šos priekšmetus scenogrāfijai?
Manuprāt, liela daļa mākslinieku guvuma nāca tieši no mazpilsētām, tieši ap Cēsīm, manuprāt, lielākā daļa, kas saistīts ar veikalu un iekārtojumu, nāca no turienes. Meiteņu interjers, godīgi sakot, ir pārnests no Rīgas, no manas vecmāmiņas dzīvokļa, kurš ir burtiskā nozīmē viss, kā tur bija, aiznests uz Cēsīm un dzīvo brīnišķīgi, manuprāt. Daudzi cilvēki arī atsaucās brīvprātīgi un piedāvāja kaut kādas lietas, nesa savas drēbes. Tādā ziņā tiešām cilvēkiem izrādās ir ļoti daudz saglabājušās lietas, kuras viņi nemaz neizmanto un vienkārši glabā. Bet stāsts par to mazpilsētu sajūtu, ka daudz cilvēki vēl joprojām nabadzībā dzīvo šajā 80. Gadu noskaņā. Varbūt lielākoties es teiktu nabadzībā, jo apzināta izvēle, atkal izvēlēties šo 80. Gadu stilu, nu jau ir tādu hipsteru ziņā, un tas atkal ir varbūt jauns vilnas modē, bet jā, laukos cilvēki tomēr daudz tā vēl dzīvo.
Un to, cik daudz ir saglabājušies šie rekvizīti cilvēku bērniņos un skapjos, to jau varēja redzēt arī tad, kad notika jūsu filmai vislielākā masu skatu ainas filmēšana, kur laikam arī lielākā daļa uzzināja pirmo reizi par to, ka šāda filma to, proti aizpagājušajā vasarā jūs rekonstruējāt vienu fragmentu no Baltijas ceļa, kur, ja es pareizi atceros, vairāk kā 800 brīvprātīgo pieteicās un radās iespējas toreiz, ka tas Baltijas ceļš būs tāds centrālais filmas elements, bet jūs tomēr esat izvēlējusies viņu radīt vairāk tā garā ejot. Kāpēc tā?
Baltijas ceļš ir tā laika centrālais notikums, bet viņš nav mūsu varonis Paulas centrālais notikums. Paulas centrālais notikums ir ģimene, bet šim Baltijas ceļam, protams, ir milzīga nozīme gan Paulas dzīvē, gan arī mūsu visu latviešu dzīvē un kā tāds simbols šai kustībai par neatkarību, šis kulminācijas punkts filmā ir ļoti nozīmīgs un veido to, kas notiek tālāk ar Paulu, kas notiek tālāk ar mums un atvēl vietu sapnim par brīvību. Katrā ziņā viss, ko mēs uzfilmējām tajā dienā Baltijas ceļā, ir filmā. Neviena maza epizodīte, neviens kadriņš nav izgriezts, mēs tik, cik vēlējāmies, tik uzfilmējām un tas viss tur arī ir.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Madaru Dišleri, režisoru filmai Paradīze 89. Kāds bija tas darbs ar jaunajām aktrisēm, meitenēm, kurām ir 7 jā. Līdz 11, 12 gadi?
7 līdz 12 bija, jā. Mm. Nu, par tik īsmā 11 laikam bija, jā, lielai tomēr, bet filmā viņai 12. nu, bija interesants. Brīžam sarežģīti, brīžam ļoti sarežģīti un brīžam ļoti jautri. Nu, katrā ziņā viņa katrai ir personība, viņai katrai ir savs, tā teikt, veids, kā ar viņu vajag strādāt. Un visgrūtākais ir tad, ja viņām visām četrām jābūt vienā kadrā. Jo, piemēram, Paula ir brīnišķīga tīri tajos pirmajos dubļos, kad viņa to izdara pirmo reizi, tas sanāk autentiski. Bet Maijai savukārt vajadzēja ilgāku laiku iejusties. Un jo ilgāk ar viņu spēlējās, jo ilgāk tas viss notika, jo viņa kļuva brīnišķīgāk. Bet savukārt Paula lēnām jau sāka atslāpt. Viņa jau sāka kļūt garlaicīgi, viņai vairs tas nebija pirmreizīgi. Un tas bija viss grūtākais, kad viņām visām četrām mazais tur vēl vispār Laurēns, viņam tur brīžam grib spēlēties, brīžam apnicis un brīžam atkal pārlieku emocionāli aktīvi darbojās. Nu, tā visgrūtākā, jā, šī visu četrotni savaldīt vienā kadrā, bet ja ar katru atsevišķi strādā, brīnišķīgi. Ne, vispār jau viņas brīnišķīgas meitenes, ļoti sirsnīgas. Un
kā jūs viņas atradāt?
Mums bija konkurs jau priekš tīzera, tas ir, kad vēl mēģinājām pretendēt uz finansējumu sākotnējā stadijā, un tad mēs izsludinājām konkursu un pieteicās meitenes no visas Latvijas, ap 500 apmēram uz katru lomu. Jā, tik liels tiešām bija šis skaits, un mēs sākotnēji no fotogrāfijām atlasījām, un tad jau sāku pa grupiņām aicināt, jau sarunājāmies, spēlējāmies, darbojāmies, mēģinājām tur pārīšos, un beigās nonāca pie šīm četrām, un tā mēs tālāk strādājām.
Un cik labi viņas pašas izprata to filmas stāstu un to laiku?
Nu, viņām bija varbūt mazliet grūti tādā ziņā, ka es neļauju lasīt scenāriju. Viņas nezināja, kas, kam seko, kāda epizode, kur tas aizvedīs, kas tur tālāk būs. Lai atkal nesāktu pašu sevi režisēt, apspriest, nu, bērniem jau tas ļoti patika. Vēl es arī ļoti nevēlējos, lai vecāki ar viņām strādā vai mācās tekstus, neko tādu mēs nedarījām. Es viņām stāstīju par to laiku, es zinu, ka mammas arī stāstīja par to laiku. Mēs arī pirms filmēšanas trīs dienas dzīvojāmies tajā mūsu izveidotajā dzīvoklī, jau drēbēs un lietās un mēģinājām iejusties. Viņām tas sākotnēji likās ļoti sarežģīti un viņām negribējās, piemēram, tajās klaitās doties uz veikalu un ārā no mājas, bet nācās. Un trešajā dienā jau viņas absolūti brīvi tajā visā jutās. Es sapratu, ka viņas ir iejutušās. Mēs klausījāmies arī mūziku, un mammām bija uzdevums parādīt tā laika filmas, visas salas, svecas, un ja nebūtu šīs kuķa. Nu, maksimāli mēģināt viņas iedzīvināt tajā laikmetā. Bet līdz galam droši vien, es domāju, daudz kas viņām arī būs tagad jaunatklājums, skatoties filmu.
Jums jau pašai ir bērnībā aktrises pieredze, Emīla nedarbos spēlējot mazo māsiņu. Cik daudz jūs to pieredzi, kā Varis Brāsls strādā ar jums, kā ar bērnu aktieru varējāt pārnest tagad uz savu filmu?
Nu, Varis Brāsls man ir brīnišķīgs skolotājs, jo metodi, kā viņš strādāja ar mani, es pielietoju darbā ar savām meitenēm. Nu, tas izpaužās tādā ziņā, ka viņš nekad ar mani nespēlējās, nekad nebija tur tāds labais onkulis, kurš tur tiešām izklaidē. Viņš vienmēr konkrēti, kā ar lielu cilvēku, ar mani izrunāja darba uzdevumu, apstāstīja noteikumus un ļāva darboties. Un tieši tāpat es darīju ar savām meitenēm. Mēs izrunājām, kā liela cilvēka, tā viņas arī redzēja, ka es ar lielajiem aktieriem tieši tāpat daru, un tā es darīju arī ar viņām. Manuprāt, sadarbojāmies ļoti labi. Visas rotaļas, visas bija ārpus laukuma. Viņām bija, protams, cilvēki, ar kuriem viņas labprāt spēlējās. Mamām, piemēram, arī nebija atļauts spert kāju filmēšanas laukumā, lai nenovērstu uzmanību. Bet tas viss bija turpat blakus, bet uz laukuma bija darbiņš, un šie noteikumi, man liekas, ļoti labi darbojās.
Šī ir jūsu pirmā pilnmetrāža spēlfilma, vai ne?
Jā, tieši tam.
Un tā ir arī viena no simtgadas filmām, un tas man lika domāt, kā tas ir jaunam režisoram būt šajā simtgadas filmu kompānijā, vai tas ir arī kaut kāds papildus spiediens, papildus sagaidījumi par to, ka būs kaut kādas noteiktas tēmas nosaktas, vai ka tam noteikti ir jāizpatīk ļoti lielam skatītāju skaitam.
Šo stāstu es sāku rakstīt vēl pirms bija šāds simtgadas konkurss. Jau varētu pat teikt, gadu pirms bija šī ideja, ka šādu filmu es vēlētos uzfilmēt un sāku lēnām pie viņas šķubināties un rakstīt. Tikai paralēli šim darbam uzradās priekš manis manā pasaulē šis simtgadas konkurss, kurā es sapratu, ka ir jāpiedalās. Līdz ar to tā sajūta par šo filmu man mazāk saistās ar pašu simtgadi. Protams, es esmu ļoti pateicīga, ka šāds simtgadus konkurss bija, jo varbūt, ja tāds nebūtu finansējumi šī filma neseņemta, to es nezinu. Bet katrā ziņā tā ir tāda likumsakarība, kurai esmu ļoti pateicīga par to atbildību. Atbildība, manuprāt, vispār ir, jebkurā gadījumā, vai tā ir simtgada, vai tā ir parasta filma, ir ļoti milzīga. Tā ir tava pirmā filma, tā vispār ir filma, kuru tu veido, un tu tā ļoti atbildīgi pieeji, un, protams, par to pārdzīvo, kā par tādu pirmdzimto bērnu, kurš tev tūlīt jāpalaiž pasaulē, un es domāju, tam ar simtgadi ir pat mazāks sakars.
Šogad gan simtgadas filmu kontekstā, gan arī ārpus tās iznāk uz ekrāniem Latvijā 7-8 spēle filmas, kas ir nebijuši liels skaits priekš neatkarīgās Latvijas kino. Kā jūs esot tur iekšā raugāties uz to, kā pašlaik attīstās Latvijas kino industrija, ja mēs to tā varam saukt?
Nu, šobrīd ir tāds pozitīvs moments novērojums, un šis pozitīvais moments, manuprāt, ir tieši tanī, ka latviešu skatītājs beidzot sāk nākt uz latviešu filmām arvien vairāk, un pozitīvs moments ir tajā, ka parādās dažādu veidu filmas, parādās dažādām gaumēm, dažādu izklēžu veidu vai nopietnības pakāpes filmas, un skatītājiem līdz ar to ir arī izvēle, uz kādām filmām iet, un tas kopumā, manuprāt, rāda ļoti labvēlīgu vidi. Protams, arī varbūt sāsina šo konkurenci savstarpējo kino veidotāju vidu, jo šis blīvums tiešām šobrīd, kā viena latviešu filma nomaina nākamo, ir tāds, kā nekad nav bijis, un tas, protams, rada bažas, vai skatītājs tiešām paspējas un vēlēsies, un finansiāli būs viņam šīs iespējas visas filmas noskatīties. Bet, kā jūs saku, tas rada šo konkurenci savstarpējo, un droši vien līdz ar to kvalitāte celsies, un ceru, ka latviešu skatītājs līdz ar šīm filmām arī ne tikai kļūs izvēlīgs, viņš arī varbūt sāks novērtēt kino un varbūt nevienmēr izvēlēsies tikai tādu izklaides žanru, bet varbūt arī kā nacionālo kino izvēlēsies kaut ko mazliet nopietnāku. Un
vai jums ir jau padomā kāds nākamais darbs, pie kā jūs pašlaik strādājat vai gribat strādāt?
Nu, nākamais darbs ir padomā, pie tā esmu sākusi mazliet jau strādāt, rakstīt scenāriju. Šis būs pieaugušajiem stāsts un ironisks un par mums pašiem latviešiem pie mums šeit Latvijā.
Gaidīsim ar interesi. Liels paldies!
Paldies jums arī!